Samantha jaga sujud kan tu radon VOA seganta afan oromoti parti sudan kibat ifi motuman wan rat wal ababa hankan amme rat wali galani wali nujjechu fille dubachu jirani dubacha bahani rat wali galani tanalle tujbenete
President Salva Kiir fitanan sani durane ogganan gare mormitu react machar wali galte kana mallatte su abati odu sudan sunan gabase jira akka wali galte sanat kiir presidentii ta'anii ka turan yoo ta'u machar immoo ittaanaa presidentii jalqabaa jechuun ittaantota presidentoota shan keessaa tokko ta'uun biyyatti deebi'u President Kiirin kan hoogganamu yeroo cawumsaa dura ka jiru baatilee saddeet ittaansuudhaan yeroo cawumsaa waggoota sadii hoogana paartii kirirraa miseensota digdama kan keessa jiran yoo ta'u garee machaarirraa sagal garee leebiroorraa immoo ja'atu keessatti haammatama kun yaaliiwwan hedduu waliigaltee araaraaf lola dhaabiinsaa erga bara 2013 ka'ee as keessaa isa boodanaati waliigalteen nageenyaa inni jalqabaa adoolessa bara 2016 innaa juubaa keessatti lolli ka'e machaar miila isaaniitiin biyyaa baqatan ka'e erga yeroo sanaa qabee afrikaa kibbaa keessa turan gareeleen mirga namaa hangi tokko waliigaltee sana simachuudhaan kun sadarkaa jalqabaa qofa jechuun of eeggannoon dubbataniiru waraanatti deebi'amee akka hin seenamne waliigalteen sun aangoon harka namoota yartuu qofaa harka jiraachuu hin qabu jechuudhaan ittaanaa daayirektar garee waashingtan keessa maadheffate kan poolisii at enough project jedhu Brian Adeebaa beeksisaniiru fedhii hoogganoonni siyaasaa murteessaa ta'uusaaf nagaan sudaan kibbaa akka bu'u gochuun itti gaafatama duraa kan hoogganoota kanaa ta'u gareeleen kun beeksisaniiru. Hoogganoonni sudaan kibbaa nageenya buusuuf jecha walii galtee kana innaa mallatteessan hoogganoonni biyyoota gaanfa afrikaa dilbata kaartuum keessatti wal ga'uudhaan ragaa ta'anii jiran innaa kana pirezidaantiin keeniyaa uhuru keeniyaatta haasaa dhageessisaniin hoogganoota siyaasa sudaan kibbaa baga gammaddantiin jedhan.
I commend all of you for concluding the discussion on the critical issues of security and governance.
Nageenyaaf bulchiinsa laalchisee dhimmoota barbaachisu ta'an irratti marii geggeessame xumuruu keessaniif hunda keessan nan galateeffadha dhimmoonni kun lamaan nageenyaaf sabatiinsa sudaan kibbaaf baay'ee barbaachisaadha isin cina dhaabbanna sababiinsaas har'a seenaan as kaartuum keessatti cicha qabdan galmaan akka geessan akkasumas uummata sudaan kibbaaf egeree tasgabbii qabu akka mirkaneessitan carraasanii kennee jira jedhan waliigalteen kun kan biyya baqaa turan Riek Machaariin biyyatti deebisee jira. Galmeen hoogganoota kanaan mallatteeffame pirezidaantiin waliigalteen hojjeta garuu hojiiwwaniif aangoon jiru akka waliigaltee bara 2015 irra gaametti ta'aa jedha waliigalteen sun pirezidaantiin namoota akka machaar waliin ni mari'ata murtiin xumuraa garuu kan kiir ta'aa jedha kawaajee laasuu dubbi himaa gamtaa waltaatota sudaan kan paartilee sagal of keessaa qabuuti. Garee isaanii waliigaltee kana mallatteessee jira.
Not even that long as an independent nation, but we've been through a lot and people suffered because of those pillars that.
Erga biyya of dandeenyu taane yeroo dheeraa miti garuu waa hedduu keessa dabarre uummati keenyas ni dararame sababiinsaas utubaan gamoo baatee ture hedduu dadhabaa ture kana jechuun koo jijjiiramni waaltaalee kan murtii haqaa itti gaafatamummaaf olaantummaa seeraa akka mirkanaa'u bulchiinsa gaariin jiraate uummati waan isaaf malu argachuun waliigalteen kun hojiirra ooluusaaf murteessaadha jedhan taajjabdoonni siyaasaa naannoo Kiiriif Machaar nagaan waliin hojjechuu isaanii gaaffii keessa galchan waliigalteen nageenyaa kan bara 2015 kafashan waggaa tokko booda taajjabdoota keessaa Felburt Nwambaa akka jedhanitti nageegumsa cimaan jiraatu malee Machaariif hojii hojjechuun cimaadha jedhan.